lidhjes turqëve dhe rusëve në këtë rast. Për shkak të situatës komplekse në teren, përfshirja se një numri të terroristëve është të vështirë që kjo të shihet si marveshje për hershme. Në anën tjetër, edhe regjimi i Asadit e ka bërë shumë të qartë dhe ka qëndruar pas fjalëve të tij se do të rikthej çdo pëllëm të territorit të Sirisë në të ardhmen. Pra është vështirë të imagjinohet se Damasku do të vazhdojë të përmbahet së paku nga përpjekjet për ta rikthyer këtë zonë në afat të gjatë.
Capture this area in the long term.
Michael O'Hanlon nga Instituti Brookings në një bisedë telefonike për Ekspozen thotë se marrëveshja Rusi-Turqi është e mangët edhe nëse zbatohet, por mund edhe të kolapsojë.
No, I think the agreement is not.
Mendoj se marrëveshja nuk e eliminon shqetësimet. Ka dy arsye për këtë. Së pari, ajo mund të mos funksionojë fare. E dim nga e kaluara se disa zona të shpallura humanitare, të qeta ose të sigurta, nuk kanë qenë të sigurta. Andaj duhet të shohim nëse funksionon. Por së dyti, bëhet fjalë për vetëm një zonë të vogël të provincës Idlib dhe ideja është që njerëzit të shkojnë atje për të qenë të sigurt. Pra njerëzit që kërkojnë strehë do të duhet të zhvendosen edhe një herë, nëse besojnë se propozimi do të respektohet. Kjo do të thotë se disa njerëz mund të shkojnë atje, por shumë të tjerë me gjas jo. Natyrisht se ekstremistët që Asadi, Rusia, Hezbollahu dhe të tjerët synojnë të sulmojnë, mund të bëjnë përpjekje që t'i bindin njerëzit të qëndrojnë ose t'i detyrojnë ata të qëndrojnë. Pra për të gjitha këto arsye, kjo marrëveshje do të jetë jo e përsosur osur dhe e mangët nëse zbatohet, por edhe mund të kolapsoj.
This deal will be imperfect and incomplete at best, and potentially it could just fall apart.
Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, në Idlib jetojnë rreth 3 milion njerëz, përfshirë 1 milion fëmijë. Pothuajse gjysma e tyre janë zhvendosur nga luftimet në pjesë të tjera në Siri. Analisti O'Hanlon thotë se Shtetet e Bashkuara mund të ndalojnë kanosjen e katastrofës për këta civil.
Instead of simply threatening to retaliate after a chemical.
Në vend së thjesht të kërcënohet me hakmarrje, nëse regjimi Bashar al-Assadit kryen sërish sulme armë kimike, administrata Donald Trumpit duhet të kërcënojë me hakmarrje ndaj çdo lloj sulmi masiv që prek civilët. Taktikat klasike që përdor regjimi, artileria, bombat fuqi të hedhura nga helikopterët në prelagje, ndërtesa duhet të ndalen. Assadi justifikon këto taktika duke thënë se në këto ndërtesa ka terrorist, por ai përfundon duke vrarë dhjetra ose qindra vet. Këto lloj të armëve që lidhen me artileri, helikopter, aeroplan, kanë vrarë 99% të njerëzve në këtë luftë. Nëse shqetësohemi për mirëqenjen e civilëve, ne duhet të kërcënojmë me hakmarrje ndaj çdo lloj të sulmit masiv jo diskriminues.
Lufta komplekse dhe shkatruese e Sirisë ka tërhequr forca të shumta të huaja që nga shpërthimi i saj në vitin 2011. Shtetet e Bashkuara u kanë ofruar armë dhe trajnime ushtarake forcave të moderuara rebele që kanë luftuar regjimin, por kanë qenë më pak të përfshira në krahasim me Rusinë, Turqinë dhe Iranin. Kujtojmë se Rusia ka nisur fushat intensive të sulmeve ajrore në Siri në vitin 2015 në mbështetje të forcave të Asadit. Edhe Irani njësoj mbështet regjimin, ndërsa Turqia anon ka fraksionet të ndryshme rebele. Por, çfarë planifikojnë këto tre vende për të ardhmen e Siris? Charles Lister nga Instituti për Lindjen e Mesme shpjegon.
All of their plans are different and it will probably be in the coming months.
Do të thosha se të gjitha kanë plane të ndryshme dhe me gjasë do t'i shohim më hapur në muajt e ardhshëm. Turqia pikëse pari është e shqetësuar për sigurinë e saj kombëtare, që do të thotë se do të përpiqet të parandaloj flukset të tjera refugjatësh në territorin e saj dhe të inkurajojë refugjatët që strehon të kthehen. Andaj turqit edhe kanë ngritur zona të sigurta në veri të Alepos e potencialisht tani edhe në Idlib. Turqia është e shqetësuar edhe nga Partia Popullore e Kurdistanit, Dega, së cilës në Siri është bërë aktore kryesore në konfliktin sirian falë mbështetjes amerikane. Pra Turqia do të vazhdojë të imponojë ndikimin e saj matan kufirit në veri të Sirisë. Rusia dhe Irani duan që regjimi i Asadit të mbijetojë dhe të triumfojë, por për arsye të ndryshme. Rusia dëshiron ta stabilizojë Sirin, por dëshiron edhe të jetë vendimmarrësja kryesore të përcaktojë të ardhmen politike të saj. Irani dëshiron pothuajse të njëjtën, por mendoj se Irani mund të jetojë me ca jo stabilitet. Irani do të aplikojë strategjinë e njëjtë që zbaton jetë në rajon, duke përfituar në situatat konfliktuoze për të ngritur struktura paralele të sigurisë. Për shembull, ai ka Hezbollahun në Liban dhe mund të bëjë të njëjtën gjë në Siri dhe të përhapë ndikimin e tij deri në Mesdhe.
Derisa fati i Sirisë në përgjithësi dhe i Idlibit në veçanti qëndron në duar të huaj, huaja. Situata e 3 milion civilve në provincën veriperëndimore është e llahtarshme. Organizata botërore e shëndetësisë ka tërhequr vërejtjen se nivelet e keq ushqyerjes në Idlib po rriten. Rreth 1.6 milion njerëz tashmë varen vetëm nga ndihmat ushqimore. Sulmet ajrore përgjatë vitit të kaluar kanë goditur spitale dhe zona banimi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka kërkuar që të mos kursehet asnjë përpjekje për mbrojtjen e civilëve në Idlib.
So much is at stake.
Shumë çka është në rrezik. Është absolutisht e rëndësishme që të shmanget një betejë shkallës së gjerë në Idlib. Ajo do të shkaktonte makth humanitar të paparë në konfliktin e përgjithshëm të Sirisë.
Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011, kur një kryengritje paqësore kundër regjimit të Asadit është ndërruar në luftë civile të shkallës së gjerë. Konflikti ka lënë mbi 350.000 njerëz të vrarë, ka zhvendosur miliona dhe ka shkatëruar qytete. Shumë kush pyetet nëse Idlibi do të sjellë fundin e luftës. Regjimi e ka bërë prioritet rikthimin e provincës, qoftë përmes marrëveshjeve për pajtim, qoftë përmes forcës. Analisti O'Hanlon nga Instituti Brookings thotë se kjo fazë e luftës mund të përfundoj, por se stabilitet nuk pritet.
Në shumë mënyra, lufta do të venitet nëse Asad merr Idlibin, sepse nuk do të mbeten strejt të mëdha ku operon grupi militant Shteti Islamik, apo milicit dhe forcat rebele. E vetmja zonë që nuk do të jetë nën kontrollin e Asadit, do të jetë pjesa veriperëndimore, e kontrolluar nga kurdët. Por kjo nuk është një zonë e rrezikut të madh për të. Pra, në afat të shkurtër, mendoj se lufta do të përfundoj kryesisht. Megjithatë, Asadi nuk do të ketë para, nuk do të ketë kapacitet për të rindërtuar Sirin. Popullata sunite do të mbetet jashtëzakonisht e zemruar me të. Flukset e refugjatëve do të kthehen, pra nuk mund të flitet për stabilitet, por do të thosha se kjo fazë e luftës mund të marrë fund nësa sa të kthehen Idlibin.
Para mbylljes, kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Përplasjet e brendshme politike dëmtojnë imazhin e Kosovës në dialogun me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë analistët. Lojrat online rrezikojnë radikalizimin e të rinjve në Kosovë. Një referendum i suksesshëm mund të jetë pikëthese për ekonominë e Maqedonisë, vlerësojnë njohës të këtyre çështjeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.